Незвычайная акция прайшла ў польскім Вроцлаве ў рамках ініцыятывы «Уся Польшча танчыць для благаслаўлёнага Яна Паўла II». У ёй паўдзельнічала некалькі дзясяткаў хрысціянскіх танцораў, якія выканалі па пад музыку гімну вядомай штогадовай міжнароднай сустрэчы моладзі каля Лідніцы. Жыхары горада з цікавасцю назіралі за тым, што адбываецца на цэнтральнай плошчы, а некаторыя далучаліся да акцыі, якую арганізатары назвалі фішмобам ад хрысціянскага сімвалу рыбы. Назва звязана таксама з папулярнымі ў апошнія гады ва ўсім свеце флэшмобамі або штучным натоўпам, які збіраецца ў публічных месцах, каб прыняць удзел у мерапрыемстве, як правіла, нечаканым для мінакоў. Удзельнікі акцыі паказалі ўсім радасць хрысціянства, сказаў парталу Вяра.пл Анджэй Кус, адзін з арганізатараў вроцлаўскага этапу кампаніі «Уся Польшча танчыць для благаслаўлёнага Яна Паўла II». Акцыя прайшла ва ўсёй Польшчы ў другі раз, але ў нашым горадзе адбыўся прэм'ерны паказ. Мы хацелі такім чынам адзначыць гадавіну з дня нараджэння Яна Паўла II і запрасіць на моладзевую сустрэчу ў Лідніцы, якая адбудзецца 1 чэрвеня, дадаў ён. Мы хочам паказаць пра свой удзел у гэтым мерапрыемстве, што мы хрысціяне і што мы радасныя. Мы можам выдатна правесці час у Духу Божым, сказаў Даніэль з універсітэцкага душпастырства. Свой удзел у акцыі «Уся Польшча танчыць для благаслаўлёнага Яна Паўла II» ўжо абвясцілі дзясяткі польскіх гарадоў.